Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη. Ένα, δύο.
Μια χαρά.
Τώρα είσαι μια χαρά.
Τώρα, όχι,
πριν ήσουν δύο τρομάρες.
Ήμουν πατημένο στον κουμπί, όχι πατημένο στα νεύρα.
Τι γίνεται.
Να τους περάσει.
Τι γίνεται.
Τι να πω, τι
ακούω εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
Α, καλά, ναι.
Σε 20 μέρες λέει.
Να πω.
Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
Ναι.
Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
Μάρτιο-Απρίλιο.
Μάρτιο-Απρίλιο. Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της θητείας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω και εγώ Φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα, αλλά να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα που είναι ακριβές ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Άρα να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές.
Α.
Αλλά όχι, αυτό είναι μπερδεμένο, είναι λάθος.
Δεν έχει 20 μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
Μπορεί συνταγματικά και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος, γιατί άμα προκηρύξεις
20 μέρες θέλει.
Δεν μπορείς να τις προκηρύξεις και μετά να πας στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος. Δεν το ξέρω.
Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Θέλει 20 μέρες.
Οριακά. Ναι,
οριακά.
Να
είναι πολύ
Οκτωβρίου.
Οριακό.
Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα, μια εβδομάδα πάνω πριν θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει. Εγώ θα σου πω δεν το έχει αποφασίσει.
Όχι,
με πρόλαβες. Από τι θα εξαρτηθεί.
Θα τα ζυγίσει όλα.
Θα τα ζυγίσει. Θα πάμε στον Αύγουστο.
Τη λέξη ζυγίζει, τη λέμε οι δυο μας, τη λέξη ζυγίζει, την είπες πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Real σε κεντρικό της θέμα.
Πρωτοσέλιδο. Ναι.
Πρωτοσέλιδο. Ναι. Το ζυγίζει, θα τα ζυγίσει.
Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα στο πρωτοσέλιδο της Real.
Εκεί είμαστε. Ναι.
Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ομιγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία. Γιατί λέω διεθνή συγκυρία. Αν τα πράγματα είναι όπως τώρα, είναι χειρότερα. Ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο αγκουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι είναι διάσπαρτοι και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκης ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι πρόωρες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσει ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να, οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. Μήπως το κάνω τον Οκτώβρη. Εκεί βρίσκουμε. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το φασίσει οριστικά μες στο καρακέρι, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
Ναι.
Και τα, και τα
ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις, θα δει πώς εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πώς εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές,
ναι,
όλα αυτά.
Προφανώς.
Όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
Καλή εβδομάδα.
Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση στο εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ, που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος? Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα. Με πρώτο μέλημά τους, πρώτη τους σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά...
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και
πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Μάλιστα. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη, απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς στους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
Τώρα. Μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα? Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει καλύτερη.
Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πανοχέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει όπως βλέπουμε σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς, αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήτανε κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάλαβε τον λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε, δεν γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο, ε.
Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
Μακάρι.
Όμως επαναλαμβάνω, μακάρι. Επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
Ακόμα τι εννοείται στενές? Ποιες εννοείται στενές?
Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχε την πραγματική.
Εσείς, κύριε Παπά, δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος?
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Όχι και απομονωμένη, κύριε Παπά. Έλεος δηλαδή.
Εγώ δεν διάκοψα, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω.
Τα
έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, τα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκανε στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της τελικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά, να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΙΠ, την ΕΥΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Όταν κατέθεσε στον Ισαγγέλα, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα.
Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους? Αυτό λέει και τώρα, ότι παρετήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο λέει.
Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι.
Όχι, όσοι τη διάβασαν. Θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παραίτησή του.
Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως ανώτερό του,
την πατρίδα? Την πατρίδα και την ΕΥΠ, λέει. Δεν λέει τον πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον πρωθυπουργό τον λέτε εσείς.
Όχι, το λέει και πώς το ακούω.
Όχι, το τι λέει μπορούμε να το διαβάσουμε από τη συνέντευξή του. Να μην το πείτε εσείς, γιατί εσείς βάζετε λέξεις που δεν είπε.
Δεν είπε ότι έσωσε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη με τον να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
Βεβαίως, αυτό το είπε. Τον πρωθυπουργό δεν το είπε, το λέτε εσείς.
Ωραία. Άρα έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και πολλοί νομίζω σαν εμένα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη για να ανέλαβε αυτός μια ευθύνη την οποία λέει ότι δεν είχα εγώ, αλλά έσωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη. Για ποιος ήταν ο άμεσος?
Ναι, πάντως δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή την ερμηνεία και να θυμίσω...
Έχετε δικαίωμα.
Ναι, για να,
να ερμηνεύετε όπως θέλετε.
Για να δείξουμε και την αλαζονία, τη γενικότητα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία, ναι, για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον.